juu Tesaloniki mirarionde ario. Nie wakwayu wu umego. Pibino paruotu mwa Yesu Kristu. Man shokri mwa makarashelo ibange. Karapido iwu kuduring rrr pio pio. Kadok angabade kud engabre. Kadinikum tipo. Kadinikum lembe. Kadinikum waraga maju wajunyo aibangwa. Nia cheng paruot udingo. Kud wuyi ngatu moko bombu iyo moko ki. Kum cheng nino biwo kungo. Tek wingri kularu wokungo. Man ngatu midubo. Defuku nyutirengo. Ma en e wodi nyot. En mejai e tingre gire. Kum gin sheke majuluongu ya mongo. Kadi majuruo ibangi de. Keto ebedo ihekalo pa mongo. Meketire gire ya en e mongo. Upo yungo. Nia, mafodi wa nuti wakudu, ayero iwugin maeni. Man kawono ungeyo maenu, mushiero. Kare bine nyutire, inindu pare gire. Kumgira munga mishamo sho, ubetimbre kawono. Ento ngatu ashiel, nuti mube shiero kawono. Shilmaju bikabe wako, kud iyo. Eja chon nino bilu nyutre. Maruot Yesu binege kulieto midoge. Mane biduake manano kunyut mibino pare. En engato sha. Mabino pare en eshal kutimpa jok. Kutego cheke man gira nyuta kumo sana mindra. Man iya bombi cheke migondri nijumu ruinyo. Kum gijolo mer mi leman dango kara giboti. Kum lembe nini mungu oro igitego mira wondi kara giyindra. Kara gin cheke jubindu pok lem migi gijumu yu leman dango. Ento gibedo migi kod anyonga igonri. Ento makwa mi foyo foch ni mungu tiritiri piube umego maju mer paruot. Kumnia mungu goyo wivu kukuanga ni both. Idua krileng mitipo kuyuyish milemanda. Elu wangu wu ni maeni ni kumlemba nyonga mwa majo both ko. Kara unuang duong paruot mwa Yesu Kristu. Kumkumeno umego. Uchung ki. Umoki kumponji majo ponjo ko wu. Kada kulembe. Kari kuwaraga mwa. Nye ruot mwa ma Yesu Kristu en. Man mungu mawegwa me marwa me miyo iwajok minja. Kugenu gen maber ni kumbero. E jok adunde wu man eket ginyang itisheke maber. Kubangi kulembe bende.